Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija. Šį rytą mūsų studijoje yra prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkim nuo to, kas vyko praėjusį pirmadienį, kai akcijų rinkos nusidažė raudonai, buvo besibaiminančių, kad čia gal kokia krizė artėja, tačiau ekonomistai ramino, kad Lietuvai tai kažkaip reikšmingai neatsilieps, nebent kad galbūt sparčiau mažės palūkanų normos, kas atneštų tokį ir tarsi pozityvų efektą. Ar jūs taip pat matot šią situaciją ir ko čia laukti su tom palūkanom tuomet?
Taip, praėjusią savaitę finansų rinkos vėl priminė apie save ir na, turbūt natūralu, kad jeigu investuotojas prabūdęs ryte pamato, kad Japonijos rinka krito apie 10-12%, tai kyla tam tikras nerimas, tas nerimas paskui jau persimeta tos emocijos į kitas rinkas, Europoje, Amerikoje, tai mes matėm, kad akcijų indeksai pakrito, po to vėl atsistatė. Tai vėlgi yra ir tam tikros emocijos, yra turbūt ir tam tikri trumpalaikės priežastys, ilgalaikių turbūt išvadų iš to daryti nereikėtų. Na, o kalbant apie centrinius bankus, tai centriniai bankai, jie nesivadovauja emocijomis ir sunku būtų tikėtis, kad jie dabar darys skubius, reikšmingus sprendimus dėl palūkų normų. Tikėna, kad jie ir toliau posėdžiaus taip, kaip numatyta ir be abejo, noris tikėti, kad Europos centrinis bankas tęs tą palūkų numažinimą, to reikia tikrai labai Lietuvai, mes matom, kad ir būstų įperkamumas, būsto kainos tikrai yra sunkiai kandamos gyventojams ir būtent dėl tų aukštų palūkanų sunku įsigyti būstą, tai Lietuvai tikrai reikia tų sprendimų ir tikėkime, kad jie ir tęsis, nes pagrindo tikrai yra jau daugėja tam, kad palūkanos mažėtų.
Tai pagrindo kažkokiam nerimui dėl to, ką matėm akcijų rinkose, jūs sakote, tai nebūtinai reikš kažkokį ilgalaikį efektą, net neturėtų būti.
Turint omenyje, kad, pavyzdžiui, Amerikoje akcijų biržos vakar atsidarė netgi aukštesniam lygiai negu prieš savaitę, negu prieš tą turbulenciją akcijų biržos. Tai matyt, kad vis dėlto iš tų trumpalaikių susiūrajimų ilgalaikių išvadą daryti nereikėtų ir o kas bus ateityje, tai bėga, tai turbūt sudėtinga prognozuoti.
Bet dėl palūkanų normų tuomet mažinimo, sako, kad sparčiau, tai turėdami omeny, kad na, vis tiek tikriausiai mažintų, galbūt ne po ketvirtadalį procento, bet vat po pusę procento, tai ar to spartumo galima tikėtis? Na, infliacija, aišku, eurozonoje nėra dar tie 2 procentai, kurios norėtų Europos centrinis bankas vis tiek.
Taip, tai čia turbūt yra tas skirtumas, kad eurozono infliacija yra gerokai aukštesnė negu Lietuvoje, tai vėlgi Lietuvos atžvilgių be abejo, turbūt to palūkono spartesnio mažinimo jau senai reikėtų, bet Europos centrinis bankas žiūri visą eurozoną, kaip visą vientisą rinką, tai šitoje vietoje jie posėdžiaus rugsėjo mėnesį ir manau, kad netrukus sužinosime, į kurią pusę juda.
Gerai, pakalbėkime apie bankus ir kažkai kurią pusę juda. Nauji bankai žada žengti į Lietuvą, tokios žinios buvo ir dėl Taivano banko, ir dėl Vokietijos banko, bet vis kalbama, kad jeigu jie yra teis, tai aptarnautų verslą. Kodėl taip yra ir ar tenkina tokia situacija ir ar yra ambicija, kad jie galiausiai aptarnautų, tarkim, ir gyventojus?
Na, pirmiausia, verta pastebėti, kad pirmiausia reikia atvesti tos bankus. Tai prezidentas tikrai per paskutinius kelis metus turėjo daug sutikimų ir Europos šalyse, užsienio vizitose ir Davose su finansų rinkos dalyviai ir kitos institucijos darė sutikimus. Tai matyt dabar ateina tam tikras toks, sakykime, kaip ir derliaus nuėmimo periodas, kai vis dėlto jau pavyksta įtikinti tam tikrus rinkos dalyvius greičiau apsispręsti dėl Lietuvos. Tai jeigu mes kalbam apie Vokietijos bankus, apie Lenkijos bankus, tai tikrai šių šalių bankams tikrai yra daug verslo prasmės jų atžvilgių eiti į Lietuvą. Tai Vokietijos atveju mes turėsim Vokietijos brigadą ir tai tikrai daro teigiamą įtaką Vokietijos verslo ir bankų sprendimams. Mes turime vokiečių gamybininkus Lietuvoje, mes kuriame daug atsinaujančios energetikos projektų, tas irgi labai svarbu vokiečių bankam. Tai tikrai yra jiem daug prasmės eiti ir, na, kalbant konkrečiai apie Commerzbanką, tai tikrai mes išgirsim jų sprendimą šįmet, kas susijęs su Lietuva. Kalbant apie Lenkijos bankus, tai irgi jau kurį laiką vyksta tie dialogai šitoje vietoje ir vėlgi Lenkija yra geografiškai šalia, mes turim ir gamyklą Mažeikiuose, mes turim ir kitus verslus, kurie veikia arba ateina Lietuvą, tam tarp ir draudimo srityje, tai vėlgi Lenkijos bankam taip pat yra daug verslo, kaip sakant, prasmės eiti į Lietuvą. Kalbant apie Taivano banką, gal čia yra šiek tiek kita situacija, tai kad jie turi planų dėl Lietuvos, tai yra tikrai gera naujiena, bet priešingai galbūt nuo kitų šalių bankų, tai Taivano sprendimai turbūt kol kas yra grįsti politika, tai vėlgi mes matysim, ar tie sprendimai grįsti politika yra tvarūs ar ne verslo srityje.
Nes kol kas apie Taivano banką kalbant, kaip suprantu, jie nėra pateikę paraiškos kurtis Lietuvoje, nors jau metų pradžioj išgirdom apie galbūt ketinimus ateiti.
Taip, kol kas jie yra pateikę tik tai savo anonsavę sprendimą šito vietoj, pačio kažkokių galutinių sprendimų nėra, bet noris tikėti, kad vis dėlto tai, kas sako, tai ir įvyksta.
Nes atrodo dabar greičiausiai viskas juda su Vokiečių banku, apie kurį dabar tik tai sužinojom.
Su Vokiečių banku priešistorė yra ilga, bet vėlgi tie sprendimai, kurie susiję su Vokiečių brigados dislokavimu, jiems tikrai didelę įtaką daro teigiamą, sprendžiant Lietuvos, tai kad buvo pasirašytas komunikatas prezidentui ir Vokietijos kanclerio dėl Vokietijos brigados dislokavimo ir iš to išplaukiantis ir kitų įmonių atėjimas į Lietuvą, tai tikrai ekonominės naudos, ekonominės prasmės Vokietijos bankam tikrai yra čia nainis, jie eina paskui savo pirmiausia klientus, paskui savo įmonės, na ir be abejo, tuomet plėstusi jau į Lietuvos rinkos dalyvius ir atitinkamai galbūt ir pradėtų nuo verslo, bet vėlgi nėra jokios uždarytos durys, vėliau plėsis ir į kitus segmentus, į privačius.
Tai Lenkijos tuomet atvejai žiūrint, Pekao bankas buvo taip įgarsinti planai tarsi, kad domisi Lietuvą ir ponas Šimkus tą metų pradžioje kalbėjo, bet dabar viskas yra nutilę, bet iš jūsų girdžiu tarsi, tai nėra sustojęs procesas.
Procesas tikrai nėra sustojęs, galbūt šie sprendimai dėl Lenkijos bankų būtų kažkiek vėliau negu dėl Vokietijos bankų, bet vėlgi Lenkijai buvo ir tam tikri jų valdysinos pokyčiai, tai vėlgi yra imidinės priežastys, kodėl jie kol kas šiek tiek steptelėjo, bet tas steptelimas yra, nu, manoma, kad laikina. O nesutojimas visam laikui.
Tai jeigu vat ir prezidentas ir Davose, aš tai išnekėjau su finansų rinkų dalyviais, tą tikriausiai daro ir vyriausybės atstovai savose formatuose, ar mes galim tikėtis kažkada čia dar kokiu nors žinių apie dar kokiu nors banką?
Na, kol kas vėlgi, kaip ne, Vokietijos, Lenkijos bankai, na, jie turi daugiausia racijos eiti vat, į Lietuvą dėl tų priežasčių, dėl kurių kalbėjom, bet be abejo, Lietuvos rinka tikrai yra koncentruota bankų sektorius ir čia yra tikrai turbūt vietos ir gal ir ne vienam didesniam ir ne dviem dalyviams, tai mes matysime šitą vietą, bet pirmiausia, na, reiktų užbaigti tos procesus, kuriuos buvo daugiausiai investuotam.
Jeigu Taivano banko sprendimas daugiausiai susijęs su tais politiniais procesais, tai reiškia, kad štai taip tarsi galėtų atsipirkti mūsų sprendimas atsidaryti taivaniečių atstovybę Lietuvoje būtent tokiu pavadinimu?
Na, mes matysim iš tikrųjų, nes jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie Vokiečių bankus, tai vėlgi, brigada yra ilgalaikis projektas, gamyklos Lietuvoje Vokiečių yra ilgalaikis projektas, tikrai čia yra ilgos partnerystės pradžia, kuri bus pamažu. Kai kalbam apie Taivano atvejį, tai vėlgi, jeigu jie įsteiks tam tikrą atstovybę, tai yra puiku. Klausimas yra, kokie antri ir treti žingsniai yra. Nes Vokietijos, tarkim, bankų atžvilgiu, mes matom tikrai didelės perspektyvas jiems ilgam laikui čia pamažu plėstis. Dėl Taivano atvejį pamatysim.
Kodėl sudėtinga yra bankams ateiti ir iš karto kalbėti apie tai, kad mes aptarnausim ir gyventojus, grįžtant prie klausimo dėl verslo?
Natūralu, turbūt kiekviena įmonė, net ir kiekviena gamykla, nu, kai jie statosi, jie eina nuo mažesnių apimčių ir paskui plečias, tai net ir visi paslaugų centrai, tame tarpe ir kurie anksčiau ir Lietuvoje įsteigė, tai jie pirmiausia įsteigė mažesnė apimtimi, paskui plečiasi, tai pirmiausiai bankas ateina į tą segmentą, į kurį jis gali lengviausiai įeiti, susipažinti iš artimiau, jau tiesiogiai bendraudamas rinkos dalyviais, teikdamas produktus, paslaugas. Po to bankas vertina, kokios yra perspektyvos plėtis į kitus segmentus. Tai yra normali investavimo ir verslo plėtros logika, tai yra pradėti nuo to, ką galbūt yra paprasčiausia padaryti, nuo mažesnių apimčių, prieš įsiplečiant toliau.
Kalbėjom praėjusią savaitę su profesorium Romu Lazutka, ekonomistu, apie tai, ar tai siunčia gerą žinutę investuotojams, kurie kartais galbūt mato Lietuvą kaip pafrontas valstybę, kad čia pavojinga ir visa kita. Ir jisai sako, kad na, nebūtinai, nes bankas atsidaro savo filialą, pasisamdo čia darbuotojų ir ką, jeigu kažkas nutinka, viską atleidžia, viską uždaro ir viskas. Tai kaip su to investicinė aplinka, kokį tai siunčia signalą?
Tai be abejo, tai naujų rinkos dalyvių iš vakarų ateimas Lietuvą, tai yra vienareikšmiškai geri signalai, tai ar tai būtų iš Vokietijos, ar tai būtų iš kitų šalių, tai kad jie steigėsi, kuriasi darbo vietas, vokiečiai steigė ne tik bankus, jie steigė ir gamyklą šito vietą, tai čia nėra tos tie verslai, kur gali per savaitę supakuoti ir išvykti, tai vėlgi tai tik rodo, kad yra didelis pasitikėjimas Lietuva, nepaisant to, kokioje esam geopolitinė aplinkoje, tai yra didelis Lietuvos pasiekimas.
Kiti klausimai dar ir pereinant prie to, apie ką čia labai daug mes matom žinių ypač vakar, tai sutelktinio finansavimo platforma Contribi, ką ir Blue Yellow patvirtino, kad metų pradžioje jos buvęs dabar jau vadovas buvo ir pasisavinęs kažkokią dalį pinigų iš jų remėjų sutelktų pinigų ir čia dabar kurie sprendžia ką daryti, ar likti šioje platformoje, ar nelikti, kai kurie išeina, kai kurie remėjai išeina. Žodžiu, tokia kilo toks skandalas, jau galima sakyti. Kaip jūs matote šią situaciją, ar tai rodo, kad reikia kažkokios papildomos kontrolės sutelktinio finansavimo platformoms, jų vadovybei, kaip yra?
Na, dėl šio atveju, kiek žinom, yra Teisės konstitucijos pradėję tyrimus, tai kaip ir jūsų klausimai jau buvo paminėta, yra susijęs su lėšų pasavinimu, tai vėlgi tai yra grinai teisėsaugos darbas ir sritis, ir čia palaukime atsakymą, o bendrai kalbant apie visą sutelktinio finansavimo ekosistemą, tai vėlgi tam tikri kriterijai yra, bet be abejo, tai kiekvienas atvejis, kuris parodo tam tikrą trūkumą, jis turbūt verčia visas institucijas pagalvoti, ar nėra vietos, kur būtų galima patobulinti, kad tokių atvejų nu, iš tikrųjų sumažėtų. Tai vėlgi turbūt pirmiausia reikia palaukti tyrimo išvadų, bet net mesti to, kad galbūt yra kažkokio reguliavimo gali reikėti.
Kas turėtų to reguliavimo užsiimti finansų ministeriją?
Taip, yra institucijos taip, kurios leidžia, kaip kurias rengia projektas atsakingas finansų srityje, tai taip, bet pirmiausia, matyt, reiktų luktelti išvadas konkrečiai šiuo atveju, kas įvyko.
Už lygiai 2 mėnesių bus Seimo rinkimai ir čia reikėsgi dar tvirtinti biudžetą šiam Seimui, kuris šiuo metu veikia ir ar tikėtis jo rinkiminio ir ką čia matytų prezidentas kaip prioritetus?
Na, kad ši vyriausybė padarytų biudžetą rinkiminio, tai aš manau, kad na, mes labai greit plika akimi pamatytume, jeigu tai tikrai būtų rinkiminis, į išlaidų smarkų didimo orientuotas biudžetas, nes vertinant paskutinius kelis metus, tai vis tiek vyriausybė bandydavo balansuoti tarp fiskalinės drausmės ir išlaidų didinimo, tai turbūt paslėptai padaryti rinkiminį biudžetą tikrai nepavyktų. Kalbant apie prezidento prioritetus, tai be abejo, saugumas gynyba bus vienas iš pagrindinių prioritetų. Jau šimet gynybos finansavimas turėtų pasiekti galbūt šiek tiek perkopti 3% BVP. Tame tarpe pasinaudojant ir prezidento pasiūlytom pernai skolinimosi teisėmis pataisomis, dėl kurių tiesą pasakys buvo sukryžiuotos jėtis pernai, bet dabar visi patenkinti, kad tokias nuostas egzistuoja ir jomis naudojasi vyriausybė. Tai kitų metų biudžetas turėtų prasidėti kaip minimum nuo 3% BVP ir be abejo, vėlgi matyt, turėtų būti numatytos tam tikros papildomos skolinimosi galimybės, kad tas finansavimas gynybai artėtų link 3,5% BVP.
Ar prezidentas teiks kokiu nors siūlymu, kaip didinti finansavimą krašto apsaugai?
Mes turim jau patvirtintą gynybos fondą, tai kitais metais bus ir solidi suma turėtų būti gynybos fonde, tai finansų ministerija galėtų tik konkrečius skaičius pasakyti, bet tikrai nėra mažos sumos. Tai šitoje vietoje jų sprendimai buvo padaryti. Be abejo, buvo svarstomas ir pridėtinės vertės mokesčio projektas, bet prezidentas tam nepritarė, nes pirmiausia tai paveiktų mažiau uždirbančius, nes tai labiausiai paveiktų dar didesnį maisto kainų augimą. Taip pat yra dar tam tikri projektai, kurie dar yra derinimo stadija, tai vėlgi tas procesas nėra užsibaigę šitą vietą, tai gynybos finansavimas didėtų tiek dėl gynybos fondo, tiek iš esmės dėl ekonomikos augimo, nes nu, verto pastebėti, kad vis dėlto Lietuvos ekonomika auga bent jau 1-2 ketvirtį sparčiausiai viso Europos Sąjungoje, taptų šalių, kurios kelbia. Tai vėlgi, taip pat yra didelis pasiekimas tos ekonominės politikos, kuri buvo vykdyta nuo po 2019 metų, tai yra skatinama ekonomika per krizės, kad jinai nekristų labiau, kad padėt gyventojams ir verslui, kai yra sunkumai. Ir mes matom dabar labai geri rezultatai, to yra, kad iš tikrųjų Lietuvos ekonomika yra gerokai sparčiau auganti negu dauguma kitų šalių ir tikrai geriau negu visos kitos Baltijos šalys.
Tai tarp vienas iš siūlymų, kuris yra finansų ministerijos vyriausybėje, yra didinti finansavimą gynybos fondui per draudimo sutartis, jas apmokestinti 10% išskyrus gyvybės draudimą ir transporto privalomąjį draudimą, bet jau girdim ir iš koalicijos partnerių, konkrečiai Laisvės partijos pirmininkė pakritikavo tokį siūlymą, o ką apie tai prezidentas galvoja, ar tai yra geras sprendimas?
Na, jeigu prezidentas, kaip ir anksčiau teigė, pridėtinės vertės mokestis tikrai yra pat būtų labai blogas sprendimas ir įsiklausė politinės partijos ir jo nebesvarstė, tai draudimo mokestis yra realesnis sprendimas šitoje vietoje. Jeigu šis modelis mokesčio labiau būtų orientuotas į tai, kad sakykime, daugiau mokėtų tie, kurie turi ką saugoti, nes vis dėlto tai yra saugumo įnašas, tai yra į saugumo fondą keliaujantis pinigai, tai tie, kurie galbūt turi to daugiau turto ir turėtų ką daugiau saugoti ir galėtų daugiau mokėti, o tie, kurie turi mažiau, sakykime, turto saugoti, na, tai galėtų mažiau mokėti arba išvis nemokėti, tai būtų kur kas socialiai teisingiau. Tai šiuo atveju finansų ministerija jau siūlo tam tikrą išimti civiliniam automobilių draudimui, tai vėlgi mes žinom, kad yra privalomas dalykas ir tikrai ar žmogaus automobilis gali būti ir nebrangus, ir pajamos nebūtinai didelės, tai vėlgi tas draudimas mokestis, jeigu būtų civiliniam draudimui automobilių, tai tikrai kirstų per kišenę, čia tikrai nebūtų geras sprendimas. Ko galbūt dar trūksta šitą modelį, tai atsižvelgimo į būstą, į prieigą prie būsto, nes vėlgi šiuo metu būstų pirkimas yra sudėtingas. Žmonės, kurie turi paskolas, jie draudžiasi privalomai, vėlgi jiems papildomai dar kirstų per kišenę, žmonės, kurie gyvena kaimiškose vietovėse, turi medinius namus, tai ten dėl kitų sąlygų tikrai yra labai aktualu draustis dėl žaibo, dėl gamtos stichijų, tai vėlgi, tai jiem taip pat labai smarkiai paveiktų tas dalykas, tai vėlgi šito vietoj pagrindinė būstui turėtų būti netaikomas irgi šis draudimų mokestis, tai o visiems kitiem, tarkim, mažiau būtiniem, sakykime, dalykam, tai ne pirmos būtinybės, tai jis galėtų būti svartamas.
Gerai, bet kalbant apie tai, kokie dar tie prioritetai biudžetui, tai Savo inauguraciniai kalboj prezidentas kalbėjo, kad reikės daugiau investicijų į pažangiausius mokslo atradimus, darbuotojų kvalifikacijos pokyčius, peržiūrėti mokesčių ir kitas finansinės paskatas, sparčiau skaitmenizuoti šalies pramonę, skatinti užsienio kapitalo atėjimą ir dar pakelti investicijų į šalies transporto infrastruktūrą lygį. Ir viskam šitam reikės pinigų. Ar čia užteks tik to ekonomikos augimo?
Na, ekonomikos augimas tikrai svariai prisideda prie didesnio mokesčio surinkimo, nes vis dėlto mokesčius mes surinkom eurais, ne procentais, tai vėl tikrai ta bendra BVP apimtis, skaičiuojama nominaliais, tai didžiais eurais, tikrai prisideda didesnių pinigų kiekių biudžetuose. Tai mes matom, kad ir perskirstimas per BVP, jisai tikrai išaugo gerokai nuo 2009 metų, tai jis pasiekė apie 33%, išaugo nuo 30%, tai yra tikrai daug šito vietoje. Net ir be jokių reikšmingų mokesčių pakeitimų, tiesiog labiau skatinant ekonomiką ir kad plėstosi mokesčių bazės. O kalbant apie prioritetus, tai be abejo, taip, kelių finansavimas, tai prezidentas jau nekartą akcentavęs, kad čia yra didelė problema, iš tikrųjų čia reikia skirti didesnį dėmesį. Transporto lengvatos senjorams, vaikams, tai yra taip pat kitas projektas prezidento, kuris, dėl kurio manom bus sutarta šį rudenį. Tai švietimo sutarimo vykdymas, jisai turi būti testinis, jis turi jo ir toliau turi būti laikomasi, ten taip pat yra numatyta sąlygos, tame tarp ir tas, kurias jūs paminėjote, tai socialinės tėtis yra labai svarbu, be abejo, pensijų indeksavimas, čia vėlgi dar didelį įtaką turės naujausias prognozijas, kurias bus perskaičios rugsėjo mėnesį, bet vėlgi pensijų indeksavimas taip pat turės būti toks, kad na, vis dėlto pensininkų poreikiai tikrai būtų padengti.
Tai ar reikia iškoti šiaip, papildomai iš kur surinkti pinigų visiems šitiem dalykams, matytumėt kažkokių šaltinių?
Taip, mokesčių reformos projektas, jis jau turbūt nežinau, kiek čia, 3 metai guli biudžeto ir finansų komitete, ten nežinau, kuriam stalčiui, tai šitą vietą, na, kad jį ištrauks, turbūt esama valdžioje daugumą jau turbūt sunkiai tikėtina, jau čia viskas tenka naujam Seimui, naujai valdančiai daugumai, bet tarp tų projektų buvo ir tokių projektų, kurie įvestum didesnį mokesčių progresyvumą, tai yra mokesčiai būtų pagal pajamų dydį, o ne pagal veiklos formą, kai mes kalbam apie aukštas pajamas, ir ten tikrai buvo ir pakankamai didelės sumos būtų surinktos į biudžetą, tai mes matom, kad prie tų sprendimų neišvengiamai reikės sugrįžti iš to vietoj, tai anksčiau ar vėliau, čia turbūt tik laiko klausimas.
Bet iš šios valdžios jau to nebesitikit.
Nu, yra dar tam tikri dalykai susijęs su gynybos fondu, kurie turi būti pabaigti, turi būti biudžeto projektas parengtas, kuris būtų orientuotas į svarbiausius dalykus, sveikatą, socialinę sritį, gynybą, švietimą. Tai mes matom, kad per tos porą mėnesių matyt, kad vis dėlto pirmiausiai čia turėtų būti didžiausiai dėmesys sutelktas ir būtų naivu tikėtis, kad mokesčių reforma būtų ištraukta likus ten savaitę iki rinkimų.
Apie minimalią algą dar pakalbėkim, nes trišalė taryba nesutarė, kiek čia reikėtų ją didinti nuo kitų metų ir jau girdim socialinės apsaugos ir darbo ministro siūlymą, kad tai būtų 1038 eurai ant popieriaus, nors pagal formulę tai turėtų būti 1070. Kaip prezidentui šis siūlymas, ar tai yra geras kompromisas, girdint, kad darbuotojai sako, kad turėtumėm laikytis kaip yra sutarta, o darbdaviai sako, kad tai yra per didelis kelimas?
Kaip jūs gerai ir pastebėjote, tai nebuvo nesusitarę darbdaviai su profesinėmis sąjungomis dėl minimalios algos dydžio, tada ateina socialinės saugos ir darbo ministerija ir pasiūlo kompromisą, kuris yra 1038 eurų. Tai mes matom, kad abi pusės šiek tiek nėra patenkintos ministerijos pasiūlymu. Kai abi pusės šiek tiek nepatenkintos, matytas sprendimas gal ir geras yra, nes vis dėlto jos nenukrypsta į vieną arba į kurią kažkurią kitą svarstyklių pusę. Tai matyt, kad toks sprendimas tikėtina, kad toks ir liks ir vis dėlto jis toks tikrasis kompromisas. O žvelgiant į ateitį, į diskusijas ateityje, tai galbūt šitoje vietoje buvo pasigestina tokių diskusijų, kad buvo per daug bandoma ieškoti, kaip tą formulę pakeisti, kaip bandyti nuslopinti toje formulėje MMA didinimą. Bet vis dėlto, mūsų nuomonė, reiktų daugiau galvoti ne kaip pačią formulę keisti, bet kaip pagrįsti tą MMA augimą, kad Lietuva neprarastų konkurencingumą. Tai čia tikrai turėtų būti ir papildomų matyti ekonomikos priemonių, kurios didintų produktyvumą tam, kad MMA augimas būtų pagrįstas našumu. Tai čia mes galim kalbėti ir tam tikrų dalykų ir su energetikos kainom galbūt kažkokių papildomų priemonių, ar su prieiga prie kapitalo, arba kitas spręsti struktūrinius dalykus. Tai yra, turi būti tam tikros priemonės, kurios atsvertų MMA didinimą, nes pajamos žmonių turi aukti šitą vietą. Be abejo, subalansuoti su ekonomikos interesais.
O ką pavyzdžiui dėl energetikos kainų pasiūlyti?
Na, tai matome, Lietuva palaipsniui gyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, tai vėlgi mes matom, kad kuo jų bus daugiau, tuo ta energetikos kaina bus pigesnė ateityje šitoje vietoje, nes Lietuva turės tą vidinę generaciją. Na, kai kurios šalys svarsto, kaip galbūt galima gal laikinai ją atkelti tą būsimą kainą, tarkim, šitoje vietoje į dabartį tam tikrus finansinius sprendimus naudojant, mes matome, Italai tam tikrus schemas naudoja. Mes galim kalbėti, kad galbūt dar labiau pagerinti prieigą prie kapitalo verslui, kas vėlgi iš tikrųjų nu, skolimas kaina yra labai aukšta ir irgi tai yra vienas iš veiksnių, nu, kuris įeina į savikiną tų visų produktų gamybos. Tai vėlgi šitą vietą taip pat galėtume galvoti, kaip tą toliau pagerinti. Tai be abejo ir banko atėjimas šiam kalbam ir skolimas iš atgaivinimo fondo, tai visada jau prisideda, kas buvo padaryta per pirmą kadenciją, bet čia reikia tą tęsti šitą vietą ir matyt, tai turėtų būti ir galbūt sudedamoji dalis, kai kalbam apie MMA didinimą, nes kad tai nebūtų tik plikas MMA, bet tai turėtų būti kalbama ir o kokiomis priemonėmis. Mes padidinsim našumą tam, kad MMA galėtų didėti nekeičiant Lietuvos konkurencingumo būklės, nebloginant jos.
Na, kam socialinės apsaugos ir darbo ministras nemato lėšų, tai yra NPD didinimui kitais metais. Kaip vertina tai prezidentas ir ar matytų, kad reikėtų tą NPD didinti?
Na, jeigu gerbiamas ministras nemato galimybių finansinių didinti paprastą neapmokestinamą pajamų dydį NPD, tai prezidentas turi labai gerą pasiūlymą didinti papildomą neapmokestinamą pajamų dydį, tai yra įvesti papildomą NPD už vaiką, tai yra šeimos mokesčio lengvatą, tai yra jo prezidento pataisa, kuri yra Seime, tai būtų šiek tiek siauresnėme apimti, tai būtų orientuota į šeimos, kurios augina vaikus. Na ir manom, kad vis dėlto socialinės apsaugos ministerija turbūt jau tokiam sprendimui galbūt labiau pritartų, nes na, vis dėlto sunku būtų patikėti, kad prieštarautų iniciatyvai, kuri gerina šeimų būklę.
Na, praėjusiais metais tai girdėjom daug kritikos šitam siūlymui.
Na, kol kas matot, šitas įstatymo pataisa turi praeiti visą stadiją Seime, tai mes tikimės, kad tai turėtų įvykti ir rudens Seimo sesijoje. Ir tai yra labai logiška pataisa vis dėlto iš tikrųjų, nes jinai orientuota ten, kur tikriausiai tos formos reikia, tai tikrai šeimoms, vaikais, na, yra tikrai daug iššūkių ir ta nuostata tikrai padėtų.
Paskutinis klausimas, mes turim tik vieną minutę, tai apie tai, kad vyriausybė jau prieš mėnesį kreipėsi į ES teismą dėl vadinamųjų RRF lėšų, dalis jų yra įšaldyta ir kaip yra nurodžiusi finansų ministrė, cituoju, komisijos metodika, pagal kurią nustatomas mokėjimo sustabdymas pagal ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą buvo patvirtinta gerokai po to, kai šalis sutarė su Europos komisija dėl savo įsipareigojimų, todėl kyla abejonės dėl taikymo proporcingumo atitikimo ES reglamento nuostatams bei teisėtų lūkesčių principams. Kaip tai vertina prezidentas ir kaip mato galima atomazgą šios istorijos?
Na, šitai vietoj turbūt galim pakomentuoti, kad na, visada yra turbūt geriau tam tikras, net ir kaip sakykim, liesas kompromisas, ne kažkoks riebus, skambus ieškinys teismui, tai vis dėlto na, to kompromiso vyriausybei pasiekti nepavyko. Teisminis ginčas su komisija tikrai nepašė Lietuvos šitoje vietoje. Na ir matyt, kad jau visą šį rebusą teks spręsti jau naujai vyriausybei ir persidarės Europos komisija, kad vis dėlto visos likusios RRF lėšos sklandžiai pasiektų Lietuvą, nes to būtent tuo labai reikia Lietuvai, tų visų investicijų, tai manom, kad čia nusikelia į naujam Seimui šitas visas rebuso išsprendimas.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.